Latvijā ir vismaz 100 uzņēmumi, kas nodarbojas ar koka māju būvniecību vai koka konstrukciju ražošanu. Latvijas koka būvniecības klāstera pārstāvis Kristaps Ceplis lēš, ka būvnieku skaits varētu būt pat vēl lielāks, jo...
Ņemot vērā ir, ka arī tādas melnās brigādes, kas brauc pie cilvēkiem un būvē kaut ko no koka. Lielie spēlētāji vairāk vai mazāk ir zināmi jau gadiem, bet koks ir pietiekami interesants materiāls un arī pasaulē aizvien pieprasītāks attiecīgi pieaugums ir. Viņš nav tāds, ka tur baigais cunami nāk ar koka būvniekiem, bet parādās ik pa laikam kāds jauns uzņēmums, kas ir izdomājis kādu jaunu veidu, kā būvēt vai arī nu, vienkārši redz iespēju, ka šādā veidā varētu strādāt.
Lauvas tiesu, ja vairāk nekā 70% no saražotā eksportē uz Skandināvijas valstīm, īpaši uz Norvēģiju un Zviedriju. Ceplis teica, ka ārvalstīs strādāt Latvijas uzņēmumiem ir viegli, ne tikai tādēļ, ka tur ir pirktspēja lielāka.
Viņi tic tam materiālam, viņi uzticās būvniecības veidam, un labprāt mūsu produkts iegādājās un atzīst par kvalitatīviem esam. Bet mēs netirgojam tikai Skandināvijā, mēs esam būtībā visā Eiropā, ne tikai mēs esam arī Grūzijā, ir objekti Lielbritānija, Francija un viss kaut kur ir. Latvijas uzņēmums pārdot uz ļoti plašu reģionu. Tie mūsu trumpi viennozīmīgi ir, protams, ka mēs spējam konkurēt ar cenu tajos lielajos tirgos. Mēs esam tādi mazliet privātākā, lai to pasaka, ja tur lielie, nezinu, skandināvu ražotāji, teiksim, dublicē vienādas tipveida mājas, tad Latvijā esam spējīgi kaut ko oriģinālāku uztaisīt.
Koka hēkas būvniecība ir neatrojama no Latvijas meža nozares kopumā, kuras pamata darbība ir vērsta uz eksporttirgiem.
Tas ir vairāk nekā 2 miljardi eksporta vērtība, tai skaitā arī koka būvniecība tur iekšā. Tas ir lielā mērā saistīts ar to, ka to produktu ārzemēs novērtē un ir gatava attiecīgi maksāt.
Varētu teikt, ka Latvijas koku būvnieki audzē muskuļus ārvalstīs, jo pagaidām pieprasījums pašu mājās tālu atpaliek no ārvalstīm. Tomēr pozitīvi, ka Latvijas sabiedrībā mīti par koku būvēm lēnām tiek izskausti, un tas rada labvēlīgu augsni pieprasījumu kāpumam, jo citviet pasaulē koka ēkas ir pirmā, nevis otrā izvēle brīdī, kad tiek lemts par to, no kāda materiāla būvēt ēku.
Tur viņi tic kokam, viņi ir pieraduši pie koka.
Tāpat jāņem vērā pasaulē valdošais ekoloģiskais virziens, zaļā domāšana.
Man ir grūti iztēloties zaļāku materiālu par koku. Koks ir vienīgais atjaunojumais, liela mēroga būvmateriāls. Tas CO2, ko koks augot ir uzkrājis, tas tiek uzkrāts arī tajā ēkā visu ēkas vai mēbeles vai vienalga kādas koka detaļas dzīves ciklu. Un tas dzīves cikls var būt ļoti ilgs. Latvijā Doma baznīcas stornī ir konstrukcijas 400 gadus senas.
Latvijā pieprasījumi pēc koka ēkām, gan privātajā, gan publiskajā sektorā, bremzē dažādi sabiedrībā valdošie stereotipi, kas palēnām tik izskausti, un arī pie mums cilvēks sāk ticēt koka labajām īpašībām. Viens no spilgtākajiem mītiem ir tāds, ka koks ir uguns nedrošs un deg ātrāk nekā citi materiāli, bet šis mīts ar pierādījumiem jau ir apgāsts. Bet kāds tad ir koka ēku īpatsvars Latvijā? Ceplis skaidro, ka privātu māju sektorā koks tiek plašāk izmantots nekā publiskajā. Bet arī šajā ziņā ledus ir sakustējies, un Latvijā ir vairāki spilgti moderni koku būvniecības piemēri, sākot no ražošanas ēkām, degvielas uzpildes stacijām, biroju mājām un beidzot ar bērnu dārziem un tiltiem.
Es domāju, ka jo vairāk šādu objektu būs, jo vieglāk būs tādus objektus radīt vēl un jo labāk mēs attīstīsimies. Cilvēkiem vajag to piemēru. Nu, ir viena lieta, ka kas stāsta un runā, un teiksim, tu vari ticēt, neticēt, nu, vienmēr var pateikt ļoti skaisti, bet cita lieta ir, ka tu vari personīgi ieiet tajā ēkā un novērtēt to.
Un lai veicinātu koku izmantošanu valsts un pašvaldību ēku būvniecībā, ir nepieciešama valstiska griba. Pirmais solis ir sperts. Aprīļa izskaņā ekonomikas ministrija, vairākas valsts pārvaldes iestādes, nevalstiskās organizācijas un valsts kapitāla sabiedrības vienojās par kopīgu sadarbību, lai veicinātu koka būvmateriālu un būvstrādājumu ar augstu pievienoto vērtību, ražošanu un izmantošanu būvniecībā. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram Edmundam Valantim jautāja, vai memoranda parakstīšana ir tikai labās gribas parādīšana, vai arī pēc tam sekos reāli darbi.
Kopumā jau šis tāds sastādāšanās jautājums gan ir jāveido tas, lai publiskie pasūtītāji aktīvāk prasītu šādu koku materiālu izmantošanu būvkonstrukcijās. Mums ir ļoti svarīgi strādāt ar būvniecības nozares dalībniekiem, ar viņu darbiniekiem, izglītojot viņus, arī apmācot jaunos speciālistus, lai tiešām viņi zina, ko kā pareizi darīt. jo tas materiāls dod ļoti liels iespējas.
Arī Edmunds Valons ir pārliecināts, ka labās prakses piemēri ir spēcīgs instruments, kā vairot koka ēku popularitāti Latvijā. Bet ne tikai. Ekonomikas ministri ieplānojas vēl kādu stimulu, un tuvākajā laikā šāds iepirkums tiks arī izsludināts.
Šobrīd mēs gribam pasūtīt tipveida projektu, kurā tiks izmantotas šīs koka konstrukcijas. Tāds praktisks solis, kur piedāvāt jau šiem attīstītājiem, kas vēlāk arī pasūtīs šīs un būvēs šīs daudzdzīvokļu īres mājas, lai viņiem nerodās papildus izmaksas attiecībā uz projektēšanu. Mēs gribam izstrādāt tiešām ļoti kvalitatīvu ērtu šos būvprojektus, arī ļoti modernus, kas izmantot šīs BIM tehnoloģijas, kas ļauj arī pēc tam ļoti efektīvi šīs ērtas uzturēt. Savukārt šādiem praktisku palīdzību tad arī ir iespējams šo tirgu iekustināt.
Edmunds Valants uzsver, ka Latvija ir spēcīga koka privātmāja būvēšanā. Arī būvmateriāla ražotāji mums ir daudz.
Tas neizmantotais potenciāls ar šo nesošo konstrukciju izmantošanā koka materiāli tieši daudzstāv māja būvniecība, arī dažādu inženieru būvju izmantošanā tad liela mēro kaut kādu būvkonstrukciju. Tas ir tas, kurā virzienā mēs gribam iet.
Teju 30 gadus nozarē darbojas uzņēmums Pavasars Hosting Construction. 90% no tā apgrozījuma veido eksports. Lielākais tirgus ir Zviedrija, pēc tam seko Īrija un Holanda. Uzņēmums pat laban mēģina iekarot arī Vācijas tirgu un nākamie plāni saistīt ar Somiju un Dāniju.
Tā jau saistās uzņēmu tā kokapstrādi. Izaugām līdz logu ražošanai, vēlāk māju ražošanai un nu jau pilnu ciklu ar visām mēbelēm ražojam.
Pavasars Hosting Construction īpašnieks Ingus Pavasars stāsta, ka gadā tiek saražots apmēram 100 mājas. Pārsvarā ārvalstīs notiek sadarbība ar lielajiem attīstītājiem, kas pasūta daudzas līdzīga tipa daudzdzīvokļu ēkas vai privātmājas.
Pārsvarā mēs būvējam privāto sektoru brīvdienu mājas kalnos slepušanai un dzīvojamās mājas, tas arī pārsvarā visu Zviedrijā. Latvijā privāta mājas gadā ir no 6-8. Tad jau kā gadās valstī projekti, no valsts meža bija skaists projekts, ko mēs dalījām starp vairākiem uzņēmumiem. Viens tur brusis ražoja, cits tur ražoja betonu, es ražoju paneļus un logus. Tad jau montējām kopā, bet pagājušajā mēs būvējām piņķu privāta skola. Tas procents no apgrozījuma ir maziņš, tie ir 10%, bet vēlme viņas būvēt ir liela. Tikai, diemžēl, Latvijā no to arhitektūra, no uzdrošināšanos un no likumdošana ir kā ir, lai kaut ko tādu realizētu. Visvieglākais ir uzbūvēt no tā dzelzbetona, jo tas tradicionāli neviens nepiesiesies. Uguns normāli vieglāk, visā vieglāk. Bet nu, tas tā gluži arī nav, tas tikai iedomas.
Jautāja, kāds ir Latvijas koka ēku būvnieku trumpis eksportā?
Elastīgāka pieeja. Mums ekonomiskā situācija spiež darīt vairāk kā vietējie dara. Ja vietējais ir paneļmāja ražotājs, tad viņš ar tikai ražo. Viņš baigi necenšās būvēt tālāk. Tad mēs jau kā ražotāji reizē esam arī būvnieki. Kad pasūtītājiem ir viens darba veicējs un viens piegādātājs, tas, kas arī interesē. Un ar to es esmu tirgu ļoti īpaši, kad man Latvijā konkurentu nav, jo es daru visu. Vien ražoju logus, mājas, mēbeles un pat koka materiālu un arī projektu zīmēm. Tas ir vairākas nozares saliktas vienā, ar to arī stiek uz priekšu.
Jau vairāk nekā 10 gadus tirgo darbojas arī uzņēmums Sijā Doras fabrika. Sākotnēji uzņēmums ražoja tikai guļbūves. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Uldis Skudrs stāsta, ka laikam ejot piedāvājuma klāsts paplašināts.
Varam piedāvāt gan koka guļbūves, gan rāmbūves, gan koka karkasēks.
Viņš stāsta, ka pēdējos 10 gados pieprasījuma tendence ir ievērojami mainījusies. Kādreiz koka mājas bija kā otrā izvēle, vai arī tām priekšroku deva tikai tie cilvēki, kas spēja novērtēt koka ēkas labās īpašības.
Un neasociēja koka māju vien ar kādu māju laukos vai pirtiņu. Šodien, ja mēs runājam par koka mājām, tad tās ir nevien privāta mājas, un gan mazākas, gan lielākas, gan arī sabiedriskas ēkas. Ir vairākas biroja ēkas jau arī Latvijā būvētas tieši izmantojot koka tehnoloģijas. Domāju, ka kokas būvniecībā kā tādā ienāk lieliem soļiem un uz palikšanu, jo, pirmkārt, domājot par dabu ekoloģiju, tad nu, koks ir tas vienīgais 100% atjaunojamais resurs, kurš pretēji citiem varbūt tos CO izmešus nerada, bet gluži pretēji akumulē sevi.
Viņaprāt, Latvijā potenciāls koka ēku būvniecībā vēl nebūtu nav izsmelts. Esam tikai labās starta pozīcijās.
Labā ziņa, ka mums Latvijā ir virkne labu un kvalitīvu kokumā ražotāju. Savu pieredzi un meistarību varbūt audzējuši strādājot uz eksportu vairāk. Ja mēs runājam par Dorēm, mums bija cits tās, mēs tieši nu, tā savās mājās gūvām to lielo pieredzi, prasmi un mācības, un pēc tam tā ar lielu pārliecību pievērsāmies eksporta lietām.
Viņš stāsta, ka Latvija pat labāk krietni ietpaliek no Skandināvijas un Rietuma Eiropas, kur koka konstrukciju hēkas plaštiek ir būvētas gan privātajā sektorā, gan publiskajā, piemēram, daudz stāv dzīvojamās mājas.
Nu, Latvijā es baidos kļūdīties, bet man liekas, ka no tādiem koka paneļiem vēl dzīvojamās mājas līdz šim nav uzbūvēta, bet nu, potenciāls ir liels. Ražotāji mums ir, pieredze un prasmes mums ir, Latvijas ražotājiem. Tā kā es domāju, ka tas ir tuvākās perspektīvas jautājums, kad koks tiks arvien vairāk izmantots arī šajā tā segmentā, kā daudzdzīvokļu ēku būvniecība, biroja ēku būvniecība. Jo šobrīd tie ir atsevišķi gadījumi.
Koka ēku būvnieki kā vienu no bremzējošiem faktoriem min arī kreditēšanas iespējas privātajā sektorā. Pozitīvi, ka bankām vairs nav aizspriedumu piešķirt finansējumu koku mājas būvniecībai, un būtībā problēma ir nevis materiāls, bet vieta, kur ēka atrodas. Jo tālāk no Rīgas, jo grūtāk, jo tur nekustamā īpašuma darījumi notiek krietni mazāk.
Tad jo mazāk šādu darījumu, jo tās nākotnes vērtības ir bankām tiek dotas zemākas, un cilvēkiem, kas vēlas būvēt, ir nepieciešams lielāks savus līdzfinansējums. Sanāk, kad vienu un to pašu māju uzbūvēt Pierīgā vai Valmierā, nu, tie būs divi dažādi stāsti, un cilvēkam, lai tik dīvaini nebūtu Valmierā būvējošam cilvēkam, būs nepieciešams skriet lielāks savus līdzfinansējums.
Finanšu nozares asociācijas kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs Ainārs Balcers skaidro, ka finanšu iestādēs vērtē divas lietas. Pirmkārt, aizņēmējs spēju kredītu atmaksāt, un ienākumu izvērtēšana ir galvenais kritērijs aizdomu izsniegšanai.
Savukārt, runājot jau par atrašanās vietu un pieejamu infrastruktūru, šeit atkal jāskatās noteikti lietas ir plašāk. Pirmkārt, ja mēs runājam par finansēšanu tālāk no Rīgas, tad es teiktu, ka nav gluži tā, jo nu, katrai bankai, protams, ir tiesības izvēlēties, kur veidot savu kredītu portfeli, bet no otras puses skatoties, kreditēšanas apjomu pieauga ne tikai Rīgā, bet arī ārīgā.
It īpaši pēdējā gadā pieprasījums pēc kreditēšanas ārpus Rīgas pieaugot, un bankas klienti vēlas iegūt finansējumu privātmāju būvniecībai, tostarp no koka, sarkano līniju, reģionu virzienā nesot. Linda Zalāne, Latvijas radio.